Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. МЗС Болгарии обвергает информацию, что Лукашенко пропоновывали 2 миллиарда евро за вызволение политвязнев. Рубель на черном рынку умацовывается, на официальном обесценивается. У Дудутках сгорели каштовные экспонаты музею.
Одразу после новинок.
У Менску 21 година, у студии новинок Алена Тихонович. Добрый вечер. Сегодня в свете. Дэвид Кэмерон падчас першага з 2005 года візіту ў Расію прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі сустрэўся сёння з прэзідэнтам Дзмітрыем Мядзведзевым. Аднадзённы візіт накіраваны на аднаўленне двухбаковых сувязяў, якія былі пашкоджаныя ў выніку смерці ў Лондане крытыка Крамля былога афіцэра ФСБ Аляксандра Літвіненкі. Мядзведзеў, выступаючы на сумеснай прэс-канферэнцыі, зноў пацвердзіў, што Крэмль не выдасць Брытаніі Андрэя Лугавога, якога Лондан абвінавачвае ў забойстве Літвіненкі.
Мы должны признавать то, что, например, на ту или иную проблему, в том числе и на расследование дела Литвиненко, мы смотрим несколько по-разному, именно в силу различий в правовых системах. Но это не должно препятствовать другим контактам.
Кэмерон у сваю чаргу заявіў, што Вялікабрытанія будзе настойваць на тым, каб забойца Літвіненкі быў прыцягнуты да адказнасці. Брытанскі прэм'ер сустрэўся таксама з расійскім прэм'ерам Уладзімірам Пуцінай. Пуцінам, а на закрытай сустрэчы з прадстаўнікамі расійскай грамадзянскай супольнасці абмяркоўвалася сітуацыя з правамі чалавека ў Расіі. У Францыі ў выніку выбуху на вытворчасці перапрацоўкі ядзерных адкідаў на станцыі Маркуль адзін чалавек загінуў і чацвёра параненыя. Выбухнула металеплавільная печ. Улады заяўляюць, што ўцечкі радыяцыі не зафіксавана. Тым не менш, МАГАТЭ звярнулася да Францыі з запытам пра падрабязную інфармацыю аб інцыдэнце. Открылся для наведвання мемарыял ахвярам тэрарыстычнага нападу 11 верасня. На месцы былых вежаў дваяняц сусветнага гандлёвага цэнтра ўзніклі два вялікія водныя рэзервуары ў форме квадратаў, размешчаныя ніжэй за ўзровень зямлі. Па іх унутраных сценах вада сцякае ўніз на глыбіню некалькіх метраў. Побач высаджаны дубовы парк. Нацыянальны мемарыял 11 верасня таксама будзе мець свой музей, які адкрыецца праз год. У Лібіі войскі, верныя Муамару Кадафі, атакавалі нафтаперапрацоўчы завод непадалёк ад гораду Рас-Лануф. У выніку атакі загінулі не менш як 15 чалавек, аднак пакуль не ясна, былі гэта ахоўнікі заводу або прыхільнікі Кадафі. Паводле відавочцаў, пры спробе захапіць завод нападнікі не нанеслі яму значных пашкоджанняў. Тым часам аддзелы нацыянальнай пераходнай рады працягваюць асаду гораду Бені-Валід, які лічыцца апошнім апірышчам войскаў Кадафі. Паведамляецца, што баі вядуць за кожную вуліцу. Сбербанк Росіі выделить Беларусь-Калію 1 мільярд даляраў кредиту без патрабавання залогу акцій. Намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Сергій Румас паведаміў, што такая дамоўленасць дасягнутая сёння. Раней паведамлялася, што Сбербанк і Deutsche Bank гатовыя пазычыць Беларусь-Калію 2 мільярды даляраў пад забеспячэнне ў выглядзе экспартных кантрактаў і пад залог 35% акцій прадпрыемства. Кіеўскі суд сёння задаволіў просьбу экс-прэм'еркі Юліі Цімашэнкі і адклаў разгляд яе судовай справы да 27 верасня. Это былі